A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hello.
Hello.
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real paranormal encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Subscribers Hilakbot Stories na naman po, kaya sa lahat ng mga nakikinig, yo, musta? Sana po okay kayo at sana safe na safe kayo sa kung saan man kayo naroroon ngayon. Si Red po inyong kasama, syempre magkikipagkwentuhan na naman para magbigay ng daan sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kwentong katatakutan base sa kanilang mga tunay na karanasan sa Sindak Stories 2008@gmail.com at ganoon na rin sa ating Facebook. Maraming salamat po sa mga may plano, mga nagpadala na at naghihintay pa rin na kanilang mga kwento. Pangako ko sa inyo, ulit-ulitin ko na naman, ngayong 2022, basta ilalagay natin, isasalpak natin lahat yan sa abot ng aking makakaya, okay? So anyway, ang kwentuhan natin na ito guys ay mula naman po sa mga pinagsama-sama natin na mga stories, subscribers, Hilakbot Stories ni na Love, L-A-B, yun po ang itago na lang daw natin na pangalan niya. Si Miss Pruta. Miss Pruta. Parang mura. Pruta ka. At siya si... At ito, dalawang kwento po yung kay Miss Pruta daw. At kay A. Yun na lang daw ang initial daw niya, guys. Maraming salamat rin.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Unahin natin ang kwento ni Love. Sabi niya dito, silent listener po ako si Red at sa YouTube kita unang napakinggan at ngayon po, na-addict na rin ako sa podcast ninyo. Yung ikikwento ko po ay nangyari noong Holy Week noong 2004 sa Bulacan. Hindi ko po tunay na pangalan ang gagamitin ko pero tawagin niyo na lang po ako sa Love o sa pangalang Love. Ibabahagi ko po yung kwento ko dahil hanggang ngayon po, hindi ko pa rin malimutan. Sa katunayan po, hindi ako naniniwala sa mga hindi nakikita pero ngayon, may pero na. Nagtatrabaho po si Mama sa Maynila at Holy Week po noon nang isama niya sa amin ng mga katrabaho niya para mag-unwind daw po. Nakatira kami nung time na yun sa Bulacan. Hangganan siya ng dalawang bayan at hindi naman po kami ganun kayaman, pero may bukid po kami. Doon po kami nakatira at yung bahay po namin ay nakaharap pa sa bundok at talagang masasabi mo ang likuran ay parang gubat na. Kubo style po yung bahay namin pero malawak naman siya at kakasya po ang walong katao. Anim ang bisita ni Mama kaya kasyang kasya naman po kami. Sa mga kasamahan po ni Mama, si Ate Lorna, hindi tunay na pangalan, at Tubong Iloilo, siya po yung pinaka-close ko kasi para na po siyang ate ko. Nagkakasiyahan po si na Mama at ang iba habang kami po nung Ate Lorna ay nagkikwentuhan habang nakaharap po kami sa labas. So in short, sa gubat po kami nakaharap sa may hindi kalayuan at doon po kasi sa may gubat na iyon, may bangin. Sa gilid po ng bangin ay may daanan ng tao pero safe naman pong daanan yun, Sir Red. Around 6 po iyon ng hapon at nag-aagaw na po ang dilim at liwanag. May bata po kaming nakita. Yung bata po na iyon ay dumaan habang nakapayong po siya at laki po yung pagtataka ni Ate Lorna kung bakit nakapayong yung bata eh wala namang ulan at saka papalubog naman na ang araw. Dahil nga bata at baka mapano siya, sinundan tuloy namin siya ng tingin pero hindi pa siya nakakarating sa puno ng duhat. Kitang kita ko po talaga si Red, namin ni Ate Lorna, na bigla po siyang nawala na parang bula. Parehas po namin nasaksihan ni Ate Lorna iyon at nagkatinginan kami dahil alam namin sa sarili namin kung anong klase yung nakita namin. Ayon po kay Ate Lorna, malamang sa malamang ay lamang lupa daw po yung nakita namin at maaaring ang mga ganong klaseng mga nilalang ay pili lamang yung pinagpapakitaan. Short story lamang po ito pero true story siya, Sir Red, at sabi niya masyado daw po magulo, paayos na lang sa writer kung mababasa man siya. Thank you sa inyo guys, sabi niya. At silent listener kami ng mama ko, ng kapatid ko. Mga duwag po talaga kami pero trip namin ng mga hilakbot stories, sabi niya dito. Salamat sa iyo, love, at sa iyong kwentong ito mula po sa ating email, sindakstories2008@gmail.com.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Again, no problem po yun doon kay Love. Katulad dito kay short story po, walang problema po yan. Basta send nyo lang po yan. At maiintindihan naman po kahit siguro ng grade 2, grade 1, walang problema. Basta maintindihan yung kwento, walang problema po yan sa atin. Okay? At ikaw din, kung diba ikaw ay nais din magpadala ng kwento, isend mo na ngayon kasi baka matambakan po natin at mapatagal ng mapatagal pa yung kung kailan natin may feature. Huwag kayong magtatampo kung medyo napatagal kasi nga yung iba ngayon lamang po nagpadala, eh ang dami pa po natin hindi nababasa. So please, paki-consider na lang po yung rason natin na yun kasi iisa lang po tayo magbabasa dito. So send nyo lang po yan si darkstories2008@gmail.com at antabayanan nyo po ang update mula po kay Admin Clay kung kailan po iyan magpi-play at kung kailan natin may feature. Maraming salamat po sa pag-unawa. Ito naman po si Miss Fruta. Pero si Miss Fruta, dalawa po yung kanyang kwento dito. At umpisa natin doon sa kanyang story na pinamagatang motor ride.
Ito ang Subscribers Hilakbot Story.
Back when I was 4th year high school, nagkaroon po ako ng sariling motor. Then isang gabi, ito po mga 9 PM na po yun. Dahil sa dami po ng aming ginagawang project, kasi magpa-finals na rin po kasi, napagabi yung uwi ko. Ang dadaanan po kasi namin, papauwi, ay mapuno at may isang sementeryo. Hindi ko po sure sa Red kung yung sementeryong iyon ay talagang open pa ba o masasabi mong abandon na, pero basta may madadaanan kang lumang sementeryo. Nung time na iyon, Sir Red, I was confident wala ako mararamdaman kasi talaga nag-i-expect ako na wala naman talaga. Since wala naman din akong na-feel o kaya naman nakikita na kahit na ano. Pero mali pala ako. Habang papauwi ako, yung nakasakay sa motor, pagdating ko sa part ng sementeryo, naramdaman ko po na biglang bumagal yung takbo ng motor ko. Eh hindi naman po ganun yung pagpapatakbo ko kasi syempre kabisado ko naman. At bigla po talagang bumigat yung motor, Sir Red. Yung parang meron kang napasakay o meron nakasakay sa likod mo. Bukod pa po doon, biglang lumamig yung kamay ko and then yung likod ko, pagtingin ko sa side mirror, meron pong nakaputi na damit. Sumasayad sa lupa po and then nakaupo siya sa likuran ko at feeling ko nga nung time na iyon ay nakayakap pa siya sa akin. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko nung time na iyon kasi nag-uunahan na po yung kaba at hilakbot ko. Ang iniisip ko nga din po ay kung bibilisan ko pa ang takbo, e baka mamaya ay maa-aksidente ako at dahil nga sa takot na meron pong nilalang na nakaangkas sa akin, nagdasal na lamang po ako at umuusal na maikli at pabulong na dasal. Fortunately po, nakauwi naman ako ng safe. Pero iniisip ko pa rin po kung ano kaya mangyayari sa akin kung binilisan ko ang takbo ng motor ko. Yun lang po at medyo maikli, dadagdagan ko na lang po ng isa pang experience. Ito naman pong next experience ko ay nangyari noong January 2 at ito po ay 2 years ago. Madaling araw po na magkwentuhan kami ng mga pinsan at kapatid ko sa terasa ng bahay ni Lola kaya pinalipat kami sa kwarto dahil medyo naiingayan po si Lola noong time na yon. Ang pinagkikwentuhan po kasi namin noon si Red ay mga nakakatakot. Yung mga ate ko nga yung bidang bida dito sa kwentuhan na ito at kinig na kinig talaga kaming magpipinsan. Yung panganay kong ate ay meron pa po siyang parang dinedemonstrate na isang nabasa daw po niyang kwento at hindi ko nga naintindihan kasi nga sa halip na matakot kami ay natatawa kami sa kung paano niya nire-re-enact. Hanggang sa natakot na lamang ako hindi sa kwento nila dahil ako lang yung mag-isa sa pinakababa ng kama namin at lahat po sila nagsiksikan sa ate ko kaya tumabi na din ako sa kanila. Dahil siksikan na nga yung dalawa kong pinsan na lalaki, pinalipat ni ate sa isa pang kama yung mga pinsan kong yun. Habang nagbalik kami sa kwentuhan, hindi ko na po siya pinakikinggan at nakatingin na lang po ako sa kusina ng bahay namin. Maliit lang po kasi yung bahay ni Lola at isang pinto lang yung kusina. Isang pinto lang, matutuntun mo na ang kusina. Pagdating ko nga po doon sa kusina, kitang-kita ko po na may babaeng nakatingin sa akin. Kinabahan na ako kaya nag-cellphone ako at nagpatay mali siya at pilit ko po na hindi pinapansin iyon at talagang kunwari ay nakikinig nila ako kay ate. Pero habang tumatagal ang kwento po ni ate, mas lalo akong tinataasan ng balahibo. To the point na kinakabahan na ako. Nagulat ako nung parang mataranta siya at sabihin niyang, "Hihiga ako! Hihiga ako!" At nagsiayos kami ng pwesto at pinahiga yung ate ko na nagkikwento at bigla niya binago yung topic at pinabuksan ang ilaw ng kwarto. Nagtaka ako kaya nagtanong ako, "Ate, ba't ka humiga?" Tumabi sa akin yung white lady. Alam niyo yung itsura niya? Basta nakatingin siya sa akin ng masama. Tapos parang malademonyo yung ngiti niya. Kayong nasa likod ng bahay ni na Tito. Sa sobrang kabayo. Sa sobrang kaba ko. Palitin ko yung take ko. Ba't may kabayo? Pinapasok ko yung kabayo. Oh my. Are you crazy? Ay. 2022 na, bulol pa rin. Okay. So, ulitin ko yun. Sa sobrang kaba ko, ay lumayo ako kay ate at gumitgit ako sa pangalawa ko pang ate. Habang katabi ko siya, ewan ko ba kung nang aasar siya pero sige pa rin siya ng kwento ng mga nakakatakot pero pilit kong inaalis yung takot ko at nagsiselfone pa rin ako. Hanggang sa bigla na lamang may malamig na kamay na humimas sa likod ko. Humimas sa madulas. Kaya kahit natatakot po ako, hindi ko na lang sinasabi sa kanila. Dahil pang nagkataon, lahat kami ay mahihintakutan at tiyak lalabas sa kwarto.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
PS po si Red, nakabukas po ang third eye ko. Sa katunayan po, habang ito po ay tinatype ko sa inyong email, meron po akong nakikitang bata na nakatingin sa akin na para bang sinasabi niya na...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Pag po daw pong isend yung kwentong itolo, talaga? Paano yan? Nasend na? Sabi mo na lang dun sa batang yun, sabi mo, wala na, nasend ko na eh, ano gagawin natin? Para sa Facebook, wala nang bawian, na-post ko na eh. Parang gano'n. Mingi ka na lang patawad, pero grabe ah. Hindi talaga natin maintindihan guys, lalo na kung hindi ka naman talaga belong sa community na gano'n. I mean sa may mga third eye, sabi natin gano'n, may mga sixth sense, may mga kakayahan sa mga paranormal world, mga gano'n. Although syempre hindi naman lingit sa ating kaalaman talaga guys na minsan napagkakamalan to rin sila mga praning, napagkakatuwaan. Pero for once, dapat tayo guys, maniwala din tayo sa mga na hindi natin nakikita. Lalo pa kung sila lang naman talaga yung nakakakita, nakakasense na mga ganon. At pilit naman sana na ipaunawa sa atin ng mga may kakayahang ganito na hindi dapat natin na katakutan yung mga ganito at the first place. Kasi nga, malay mo humihingi ng tulong, malay mo dasal lang talaga ang gusto. Diba? Maraming ganun eh. Pero abangan nyo po sa Ilakbot Haunted History kasi meron po tayong nahanap. Hindi ko lang po alam kung natapos na pero hindi ko pa kasi na-record to. Parang meron atang mga senyales na haunted yung inyong tahanan. Parang may ganung topic ako na na-scan noong nakaraan sa email pero hindi ko pa po na-record. Abangan nyo na lang po ito sa horror roll segment ng Ilakbot Haunted History. At maraming salamat po sa pagsuporta ng HHH at sa mga brother YouTube channel natin si Dark Short Stories at yung bunso natin ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Doon sa mga naghahanap po ng animation, ito sinubukan na po namin mag-animate ng isa sa mga horror stories which is based on true story po ni Ivan Lee at ito yung Urom. At pakicheck nyo na lang po dyan, itype nyo na lang po Hilakbot Animation o Hilakbot Animated Story at supportan nyo rin po sa pamamagitan na pag-share tulad na pag-suporta ninyo sa ibang mga kapatid nating channel o mga kapatid natin sa horror community na meron ng mga animations guys, okay? Salamat po sa suporta ninyo. Anyway, ikatlong kwento naman po tayo and by this time, ito naman po ay mula kay A. Yun ang kanyang sinabing tag dito, initials na lang kasi talagang yung name po niya nakita ko dito sa email ay nagsisimula sa letter A. Okay, so itago na lang daw po natin siya sa pangalang A at ito po yung nangyari way back 2017. Hindi ko lang po sure kung kailan yung specific na date kasi may katagalan na po. Basta po ang alam ko, grade 7 ako nung time na iyon and it happened habang nagpa-practice po kami sa paparating naming recital.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners.
Nasa covered court po kami lahat noon, Sir Red. From year level 7 to 9. At gabi na po yun talaga dahil sa sobrang dami nung nagpa-practice. Dahil gabi na nga din po iyon at hindi pa rin po tapos mag-practice yung mga performers, sinabihan ko yung friend ko na humingi na lang ng permiso sa aming advisor na umuwi na, lalo na yung mga non-performer, kasi kami po nung time na iyon ay nakaupo lang the whole time at pinapanood lang namin yung practice. So parang nasasayangan kami sa oras. Kaso ang sabi po ng friend ko, ayaw daw po niya na kayo magsabi sa teacher namin kasi baka mamaya magalit siya. So ako na lang po yung lumapit sa advisor namin para mag-ask kung pwede na ba kaming umuwi. And kalaunan, pinayagan naman kami nung advisor. Kaso ang sabi niya, before daw kami umuwi, walisan daw muna namin yung room namin. So tinawag ko kaagad yung friend ko at bumunta po kami sa classroom. So naglakad na nga po kami papunta doon. Kaso natakot po talaga kami dahil yung hallway na papunta sa classroom namin ay napakadilim. Meron man pong ilaw pero hindi po ito sapat para mabigyan ng liwanag yung buong hallway. Yung ilaw din po na malakas sa covered court ay siya rin pong parang nagbibigay ng konting liwanag doon sa hallway. Tapos wala pa kami pwedeng gamitin flashlight nung time na iyon kasi wala pa akong cellphone at sa kaibigan ko naman, meron man siya, lobat naman. Inaliw na lang namin ang aming sarili while walking po para hindi kami matakot. Tapos pati naman yung classroom namin ay wala din pong kailaw-ilaw kaya talaga nagtulakan kaming dalawa na kaibigan ko kung sino sa amin ang unang papasok at mag-o-on ng switch. So ang nangyari po, siya yung nakakuha ng walis at dustpan sa likod at ako nga yung naka-on ng ilaw. So, small detail lang po dito sa kwento. Kaya rin po kasi ako natatakot na kumuha ng walis at dustpan sa likod ay bukod sa madilim at walang ilaw ay parang garden po kasi iyon tapos may napakalaking puno doon, Sir Red. Ang sabi-sabi po nila, lalo na ng mga kaklasiko, may namamataan daw po silang multo doon. Kaya naman po nakapikit talaga ako na pumasok sa classroom at kinapaka pa yung switch sa may gilid at nang mai-on ko nga po yung ilaw ay nakahinga naman ako ng maluwag. Pagkabukas nga ng ilaw po doon, Sir Red, nagtawanan pa nga kami ng friend kong iyon kasi para akong tanga. Tapos dahil sa takot kami namin noon, kinuha at sinuot na namin muna yung mga bag namin para kung may magparamdam, agad-agad ay tatakbo na lang kami. Nang makuha na nga nung friend ko yung walis at dustpan, ay minadali na rin namin ang pagwawalis pero sinigurado namin na wala nang dumi na makikita ang advisor namin pagbalik niya kasi napakamitikulosa talaga noon at maarte po talaga. May makita lang siyang kahit na hibla po nung walis tambo ay talagang para sa kanya madumi na yon. Yung area na yon parang madumi na. Tsaka para hindi rin po kami mapagalitan since pinayagan kaming umuwi ng maaga. Habang nagwawalis kami ng kaibigan ko, nag-uusap lang po kami para hindi kami matakot na dalawa. Ang pinag-uusapan po namin nung time na iyon ay tungkol sa mga kalokohan namin sa practice at yung mga napapansin namin na mga nakakatawa. Siguro mga around 7 na po iyon. So habang nagwawalis po kami, may dumating po na higher level. So grade 8 po siya kaya ate-ate yung tawag namin. Tanda ko nga po na tinanong niya kami ng friend ko kung bakit nandun daw kami sa classroom. Sabi naman namin ay pinalinis kami ng advisor namin bago kami payagang umuwi. Tumango lang po siya at tumayo sa may pinto. Nagtingin na naman kami ng friend ko kasi weird po yung para nandun siya and to think na hindi pa naman kami once na nag-uusap talaga ng personal. Like ito nga, nakikita namin siya sa hallway lang nakakasalubong pero ni hi or hello po ay hindi talaga kami nakakapag-usap ng ganon. Kaya parang nawirduhan kami. Bakit nung time na iyon ay parang gusto niya makipagkwentuhan? Kaya tinanong naman siya ng friend ko kung may kailangan ba siya o manghihingi ba siya ng tubig. Pero ang sabi po niya, hintay na lang daw niya kami na matapos magdinis kaya mas lalo naman kami nagtaka. Then nung tapos na nga kami ng friend ko, Sinabihan ako ng kaibigan ko na ako na daw ang magtapon ng basura at ang magsauli ng dustpan at ng walis sa likod. Tapos syempre ako naman ay matatakotin. Tumanggi ako at sinabi kong siya na lang. Then sumingit po yung ate na nakatayo sa may pinto at sinabi niya na siya na lang daw yung gagawa at umuwi na lang daw kami. Syempre nahiya naman po kami si Red kaya sinabi ko na sige po, thank you. At nang papalabas na kami, inaya naman namin siya pero sabi niya ay mauna na daw kami at itatapon pa daw niya ang basura at saka gabi na daw kasi. Tumango na lang kami sa kanya at nung nasa labas na kami ay narinig namin na nagsalita yung ate na, anong kailangan niyo? Siyempre kami naman po ng friend ko ay nagulat kasi bakit nagsalita siyang mag-isa. Kaya dun po ay natakot na kami at tumakbo kaming dalawa. Hanggang sa kinabukasan po, pagdating ko sa school, nilapitan ako kaagad ng kaibigan ko at sinabing hinahanap daw kami nung ate kagabi. Ako naman ay nagtaka kung bakit niya kami hahanapin pero sumama naman ako sa friend ko papunta sa room nung ate tapos nakita ko siya na nakatayo sa may pinto ng room nila at parang hinihintay kami. Agad naman na nakita niya kami at lumapit siya sa amin at pagkalapit nga niya sa amin, agad niya kaming tinanong kung okay lang ba kami. Nagtaka naman ako pero umuo lang rin ako at agad naman ito kung nagkwento kung bakit ganun daw siya umakto kagabi. Ang sabi niya, nakita niya daw kasi kaming dalawa na papunta sa classroom nung gabing yun at nag-alala daw po talaga siya sa amin dahil may multo daw po nagpapakita sa classroom at ilang beses niya na itong nakikita. Kaya pagkatapos daw nung part niya sa performance nung practice, agad ito nagpaalam sa advisor at sinundan kami. Yun lang po si Red, pero may iba pa po akong experience at ikikwento ko na lang po ito sa susunod. Sinulat ko lang po talaga ito ngayon dahil natitempt akong mag-share at talagang sabi niya at tinigil ko pa ang pagsagot sa modules ko para dito. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po ha. Sabi niya natutuwa din po ako makinig sa podcast ninyo habang gumagawa ng module. Salamat sa UA at sana dumami pa yung mga lahi mo. Dumami pa yung mga katulad mo na nag-e-enjoy sa ating podcast na Pinoy Horror Radio at sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. May mga exclusives po tayo dyan and once again ang Hilakbot Pinoy Horror Stories po ay kasama na po natin doon. Siyempre kakolab na po natin ng Podcast Network Asia. So maraming salamat. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo at sa medyo sipunin at saka medyo ubuhin pa po na inyong lingkod si Red. At sana napagtiyagaan niyo po yung pangit kong boses na mas pinapangit pa po ng pag-uubong ito. At ingat po kayo palagi. Sabi ko sa inyo, ingatan ang sarili. Huwag po kayo magkakasakit. Iwasan ang sakit guys. Okay? So tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala nang galingan para lahat po tayo ay solid HTV. Just be positive. Sinasabi ko na sa inyo. Bye. Bye guys. I love you.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.